mon père. Eestimaa ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased ja lepingupartnerid mujalt, eelkõige Tartu ülikoolist, püüavad selgusele jõuda, miks esimene Eesti kloon vasikas suri nädala aega tagasi. Aga kahtlemata on ka see sündmus oluline teadlastele, nende ilmselt pikas ja üsna raskes teadustöö protsessis. Ja räägivad Eestimaa ülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma ja Tartu ülikooli professor Sulev Kõks.
Võime tulevikus luua teisi loomi, mis toodavad teisi biomolekule, aga me tunneme seda tööd, kuidas seda teha. Ja muidugi me oleme väga õnnelikud selle üle, et meil on hästi toimiv interdissiplinaarne töörühm nii siin Eesti piires, kui ka meil on oma väliskoostöö võrgustik. Meil on olemas inimesed, kellele me saame ööl või päeval helistada ja nõu küsida, kui me hätta jääme. Nii et see tähendab, et me oleme jõudnud sellisesse faasi oma töös, kus tegelikult mitte midagi ei lõppe, selle vasikaga me ei pane punkti, aga tegelikult tõsine töö sellega algab.
Selline oli professor Ülle Jaakma kommentaar ning nüüd liitub professor Sulev Kõks.
No me oleme nüüd sellisesse faasi, et me teame, mis me nagu varem valesti tegime. Ja üldse see ebaõnnestus võidki, et me algul ei saa näiteks embrüod eriti palju, neid plastutusid siin maksime korraga plastutuse saama, et nüüd on meie plastutus saagis rahuldav ja parem kui rahuldav. Iga 3-4 kuu tagalt on me, noh, me näeme, kus me seda tulemused on paranud. Nüüd praegu on saavutanud tõesti taseme, kus me saame öelda, et meil on rakuliin, me teame, kuidas sellega töötada, sellega on võimalik transgeene lehm saada ja sellega, noh, ütleme nii, et me ei saa võib-olla esimese korraga, aga me teame, et sellise teatud ajaraamiga on võimalik see saavutada. Et me saame nagu, noh, selline kindlus on olemas. Ehk teisis on, noh, ta on nagu selgelt kirjeldatud tehnoloogia ja ka riskid on nagu teada. Ja plaan on ikkagi selline, et kari üleskond. Üks veis, see on iga sellise transgeense loomaga on risk see, et ta pärast on. Kõik mitte nüüd enam sellest manipulatsioonist, kas või see, et ta saab infektsiooni. Ütleme, kui tuleb mingi viirusinfektsioon, ingaks teedes, siis see on kõige tavalik asi, miks ta ikkagi otsad ära anda. Ja selleks, et seda vältida, seda riski maandada, siis ta on vaja seda karja. Et ühest sisendust on vähe, see on natukene. Ja meil on plaan tõesti seda veel kloonid edasi kloonid sellest samast. Nüüd mitte siis enam transkeest, või me võtame tema enda rakke. No ütleme, ohut on selline, no, 5-10 vahel, eks ise nüüd olla. Nüüd see kloon vasikad on iseenesest on nõrnevad, jah. Kui siin rääkida sellest Prantsuse loomaarstist Pascalist, siis tema ütles, et tema ise on ovust arstanud täpselt, et veised on suhteliselt tugev tervisega, sest kloon veised on oluliselt õrnev tervisega, see transgeenus on ka natuke nii juurde. Alati sest arenguprotsesside sellisest, noh, see ei ole ikka päris see õige areng olnud igakord. No ikka on selline perinataalne periood on läbi, et on see üks kuu möödas, siis tegelikult see riskid nagu aigestumises suuremises langevad. Kui on kas või palas huvi, ka siis juba ju veised suurevad rohkem, et no, isegi temperatuur on liiga palab, ega lauta selle konditsioneere väga palju ja tihti, noh, kas või see võib olla faktor, mis tegelikult on väga olnud tervi risk loomadele. Inimene võib olla suure palavusega, et nii kergitele.
Haigused tabavad ka mitte kloon loomi.
Ja, see ei ole, see ei ole nagu kindlasti teinud sellest, et on kloon transke. Me töötame insuliini FSA ja kasvormooniga töötuse samal ajal, et insuliini, noh, insuliin nõudus selline, mida me, noh, kõige rohkem nagu rääkis, et inimesed ei väga hästi aru, mis on insuliin kasvormoonis, siis on keegi aru, kuni veel pole juhtumine, ütleme. Aga see on lihtsalt juhus, et kasvormooni veis sündis enne. Veerpalu juhtub tuli pärts hiljem, kui see veis, kui me selle veisiga tegele maksime.
Transgeenseid vasinikaid on Argentiinas, on Hollandis, on Uus-Meremaal ja on Hiinas. Ja on olnud ka USA's. Ja transgeensete vasikate täpset arvu me ei tea, sellepärast, et maailmas ei ole sellist registrit. Et üldiselt teadusrühmad tavatsevad oma vasikatest rääkida ja teatada. Aga need, mis on tehtud kommertsfirmades, nendest me ei pruugi kõigist midagi teada. Nii et see on pigem siis selline äriosa ja sellest pigem eelistatakse vaikida seni, kuni juba asi läheb ravimiarendusse. No transgeensed kasvuhormooni lehma on veel üks ja see on Argentiinas. Nüüd teised transgeensed lehmad, mis maailmas on loodud, on erinevate produktide tootmiseks. Et näiteks hiinlastel on variante, kus lehmad toodavad laktoferriini, see on siis immuunsüsteemi mõjutav ravim. Siis Uus-Meremaal on mõeldud ka selle peale, et võib-olla kunagi jõuame nii kaugele, et inimesed ei pelga enam kloonloomade piima tarvitada ka toiduks ja seal on näiteks suurendatud piima kaseiini sisaldust, mis võimaldaks piimast toota rohkem juustu. Ja teine variant on seal selline, kus piimas on vähendatud teatud valkude sisaldust, mis põhjustavad piimaallergiat. Nii et siit tuleks siis potentsiaalselt võimalus toota allergia vaba piima. Veel Hiinast on üks variant, kus lehma piimas on suurendatud omega 3 rasvhapete sisaldust. Et see piim oleks siis südame ja veresoonkonna tervisele kasulikum. Ega me oleme juba oma lubadustega viimasel ajal natukene aastanumbreid nimetades tagasihoidlikumaks muutunud, sest selle töö juures, mis me teeme, ei võime kunagi 100% kindlad olla, et kõik päris ilma tõrgeteta läheb, aga igal juhul me tunneme ennast juba palju enesekindlamalt kui paar aastat tagasi.
Kakskümmend aastat on juba tegutsenud ühistegeline tõuaretuse organisatsioon Eestis ja selle üheks suurimaks liikmeskonnaks on Eesti tõuloomakasvatajate ühistu. Tanel Politko on selle juhatuse esimees. Kui vaadata nüüd 120 aastat, siis tundub, et edasiminek on olnud väga kõva. Ja mind hämmastas üks arv, et praegu on Brasiilia kolleegid siin, et neil on sama palju loomi, kui on Euroopa Liidus kokku. Me räägime nüüd siis lüpsilehmadest ja välja lüps kõigest 1500. Uskumatu, kui kaugele meie oleme jõudnud.
Jah, et eelmine aasta oli ju Eestis esimene aasta, kus piimalehmade toodang ületas üle 8000 kilogrammi. Ja tõsi, kui Euroopa Liidus on cirka 23 miljonit lehma kõikides 27 liikmesriigis, siis Brasiilia on jah riik, kus on üks selline hulk lehmi, aga eks seal on piimatoodang madalam ja tunduvalt madalam, et 1,5 tonni lehma kohta, aga väidetavalt sealsed kolleegid ütlesid jah, et nendel on seal väga palju piimalehmadena kasutusel seebu ja teiste piimatõugude ristandeid, kuna on tegemist väga sooja riigiga. Et siis on ka liikvel väga palju sellist putukaid ja puuke ja seebud on selles suhtes nagu resistentsed ja nad ei jää haigeks.
Nii et igal asjal on oma põhjendus olemas. Aga mille vastu nad meil huvi tundsid?
No meil nad tundsid huvi tegelikult kogu meie piimakarja kasvatuse käekäigu vastu ja kindlasti on ka seal olemas väga selliseid tõhusaid ja efektiivsed farme. Et nad eile käisid meil ja ma püüdsin anda siis nendele meie põllumajandus- ja loomakasvatussektorist ülevaate, ka külastavad farme, nii et ma arvan, et see tagasiside, mis ma nüüd päeva jooksul olen saanud, et nad on väga, väga rahul olnud ja üllatunud, et meil on selline tase ja noh, tõenäoliselt nendel ei olnud ka ennem teadmise, sest et ikkagi riikide vahema on väga suur. Nii et eks selles suhtes ka selliste kaugemate riikidega võiks ju mingi koostöö olla, aga samas meil on kindlasti nendel tõppida näiteks lihaveise sektorist, kus on ikkagi ääretulk lihaveised nendele.
No me oleme 8. kohal nüüd väljalüpsi poolest Euroopas. No tagantpoolt oleme karjaarvukusega muidugi jälle sellised no, pisikesed, et kui head need kogemused meil on, mida jagada?
No ma arvan, et piima tootmine ja lüpsikarja pidamine on ju Eestis üks peamine põllumajandussektori valdkond ja kindlasti need arengud, mis siin viimase 10 aasta jooksul on ja see toodang lehma kohta, kus me oleme ka nagu Ida-Euroopa riikidest liider, et see näitab just meie farmerite teadlikust ja eks need innovatsioonid, mis on toimunud nii farmitehnoloogiasse kui söötmistehnoloogiatesse, on ju olnud märkimisväärsed ja selle tõttu on siin nii mitte ainult brasiillastel, vaid ka Euroopa kolleegidel õppida. Alles hiljaaegu käisid siin ühed Saksa farmerid ja nad ütlesid, et ühte farmi külastades, et nad võivad täie veendumusega öelda, et need farmid, mida nad on Euroopas näinud ja külastanud on ja nägid Eestis ühte farmi, et see on Euroopa parim farm. Konkreetselt oli üks Jõgeva maakonna farm. Nii et ma arvan, et Eesti piimakarja kasvatajad on olnud tublid ja see areng ja piimatoodangu tõus on nagu jätkuv praegu.
No üllatav on muidugi näiteks ka üks arv, et Eesti maakarja lehm suudab üle 12 000 lüpsta. Ma seda arvu nüüd täpselt ei suutnud meelde jätta, aga see on hämmastav fakt. See on võrreldav juba täiesti sellise kõrgetootliku karjalehmaga, kus on kõik tipparetus peal olnud. Eesti maakarja puhul ei ole võimalik seda niivõrd edukalt teha. Ja eks siin see söötmise tehnoloogia on ka teissugusem. Ja loomulikult kõik sõltub nüüd siis materjalist, tõumaterjalist. Ja siin mängib oma rolli loomulikult see, millised pullid meil on kasutada.
Jah, et tõesti on minulegi meeldiv, et maakarja lehma toodang on nii kõrge. Ja kindlasti on ju hea näide meil ka lähiminevikust, kus Põllula katsevarmis maakarja lehmad tootsidki seal katsetingimustes tunduvalt rohkem piima kui Eesti keskmine maakarja lehm, aga samas selle söötmistehnoloogiaga muutus ka nende rasvavalgu sisaldus, nii et põhimõtteliselt ega see maakarja lehm väga palju nagu selles suhtes ei erinenudki teistest tõugudest ja eks ta oma sellise aborigeensusega on kindlasti vastu pidava meie tingimustes, aga tõsi on see, et ega see geneetiline lüpsipotentsiaal meie lehmadel oli ka ju varasemalt olemas, aga need uued tehnoloogiad ja selline täppis pidamine tänapäeva veisekasvatus on kindlasti aidanud seda toodanguvõimet nendel realiseerida.
No teil on pullid vabapidamisel, kas te need kallid pullid lasete ka lahti?
No kindlasti, jah, ütleme selles suhtes, et eks see on oluline vahe, kas ta nagu aastaringi on lõas peetult, ehk siis oma kindla koha peal või ta saab ka liikuda, et kuna pullil on ikkagi see tema töö ka seotud teatud treeninguga, et siis on oluline, et nad saaksid ka liikuda ja ei tekiks selliseid ettearvamatud traumasid või mis iganes.
No piimanduse arengu strateegia alles kogub jõudu, mis tähendab seda, et no sinna poole annab liikuda, praegu vähemalt jääb noorveiseid üle. Kuidas siis nüüd selle turuga siis on? Kas on lahti või ei ole lahti?
No hetkel on see turg 2012 ja 2013 olnud meie jaoks suhteliselt tagasihoidlik, et tänasel päeval tõepoolest tootjad on investeerinud ja investeerinud lüpsikarjalautadesse, kellel on juba soovitud lüpsilehmad arv olemas, et nendel oleks ka soov noorkarja müüa. Aga hetkel on jah, et Türgi turg, kes meil siin lähiminevikus oli, on kinni. Aga me loodame, et nüüd kui tullakse uuesti valima, et see saab olema jällegi selline uus algus, et me saame hakata ka Türki loomi müüma. Ja muidugi Venemaa ja Valgevene on väga-väga huvitatud praegusel hetkel Eesti tõuloomadest, aga...
Aga siin on vist jälle poliitika mängus? Või?
No tundub jah, selles suhtes, et Euroopas on levinud siin paari viimase aastaga üks Schmallenbergi viirus, mis on tegelikult putukates seotud ja tegelikult veistele kui kariloomadele ta olulist ohtu absoluutselt ei põhjusta. Ja Venemaa väidab, et nendes riikides, kus siis Euroopas teda võib olla, et nad ei osta loomi, aga samas ega nad ise ei ole ka praegu uurinud oma karja, nii et nad ütlevad, et nendel on kontrolli all, aga meil on sellised väiksed indikatsioone, et öeldakse, et kuu aja pärast nad nagu avavad selles suhtes turu, et selles oleks nagu meile tõesti suur abi, et me saaksime oma tõuloomiga meie idanaabrile müüa.
Ja materjal jätkub?
Ja praegusel hetkel jätkub, jah. Et
olete otsaga Maltale välja jõudnud?
Oleme ka Maltale jõudnud ja oleme ka ise neid loomi eelmisel aastal vaatamas käinud, et osad loomad olid seal juba kolmandal, neljandal laktatsioonil ja päris edukalt peetud, nii et meie farmerid, kes siin oma loomi müüsid, olid tõsiselt rahul.
Tasub teada. Tasub teada.
19. augustil asutasid 7 tõuloomade aretusorganisatsiooni Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ja seda aastat loetakse siis taas iseseisvunud Eesti üleriigilise eraõigusliku ja ühistegelise aretussüsteemi alguseks. Ning algusest peale on selle organisatsiooniga tihedalt olnud seotud Eesti Maaülikooli professor Olev Saveli, kes on ka Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president. Ja paar aastat tagasi peeti tähtpäeva, millega märgiti ära, et Eesti tõuraamatut on peetud 120 aastat. Nii et tõuaretus on olnud oluline aegade jooksul loomakasvatuses.
No see on siis 100 aastat pärast Kristust ja eks Araabia tõug on tänu sellele sellisele registreerimisele ja kirjeldamisele on ta nii ühtlaseks ja stabiilseks saanudki ja eks Avicenna need kirja pani ja hobune jah andis kirjeldada ja ka põlnemist registreerida, aga muidugi läks siis palju sajandid, kui hakati jõudust kirja panema. Muidugi märgiti ka hobustel seda üles, kui nad seal võistlesid ja saadi seda registreerida, aga see ei olnud niivõrd süsteemi pärane, aga eks teistele loomaliikidele sama viisi, et see hiljem nimetati ta jõuduskontrolliks, aga noh, see on juba ka 19. Sajandi lugu.
Ja kui tulla nüüd Eesti juurde, siis mida üldse niisugune süstemaatiline arvepidamine on tähendanud karjale? Mida see on tähendanud üldse kultuurile ja meie inimestele?
No eks ta on sama jah, kui lipsas sõna kultuur, sõltumata siis sellest kooslusest, on ta inimühiskond, on ta tõug, liik. Saab rääkida ikkagi tema ajaloost, tema olemasolust, tema väärtusest ikka ülestähenduste järgi. Ja 19. Sajand oli selles mõttes murranguline no, Euroopas, aga ka mujal, kui leiti, et need ülestähendused, on ta siis oli ta registri nime all või mille all, nimetati ümber tõuraamatuteks. No, kui me ütleme 1793, siis inglise täisvert ratsaobusele, aga 19. Sajandil tuli veiste tõuraamatuid ridamisi ja no, sattusime meiegi sinna ringi, kus juures ka vaidlesime oma vahel, et kas me ikka saame rääkida tõuraamatus, sest ükskõik, kas võtame saksakeelse Hertbuchi, ingliskeelse Hertbock, on olemas ka Stambuk, aga seal ei ole sõna tõug üldse sees. On kari enamasti või siis ka suguraamat. Aga nüüd tekiski see muna ja kana vahekord, et kumb siis peab enne olema, aga see on päris selge, et ega raamat eksisteerida ilma loomadeta ei saa. Ja täiesti loogiline oli see, et hakati registreerima ja selle registri tunnustamine määras siis ära selle, et on ka see tõug olemas. Arvestuste aluseks ongi tegelikult loomade põlnemise registreerimine, et me teaksime tema eelasi mitu põlkonda tagasi, sest tolla ajal, kui seda alustati, siis ei osatud arvata, et me jõuame sellisesse elektroonilisse virtuaalsesse keskkonda, kus piiramatu arv võib olla eellasi, külgsugulasi ja kõiki nende andmeid ja masinad on suutelised need koguma, läbi töötama ja üldistama, sest ikkagi inimene registreeris, püüdis vaadata tahab poole ja teha siis nende jõudusnäitajate alusel otsustusi, aga muidugi teine külg oli alati sellele, et mitte oma vahel paari panna suguluses olevaid loomi, sest nõnda nimetatud inbreeding seab ohtu tihti looma tervise, et satuvad need varjatud pahad geenid paari ja nad siis kohe avalduvad, vähendavad jõudust ka, aga enamasti resistentsust ja tekivad ka väärarengud.
No siin nüüd oli viide juba sellele, et tõuaretustöö on üks väga keeruline töö, siin te vihjasite nendele nüantsidele, mis sellega kaasas käivad, kui ka nüüd sellele, et moodne tänapäev on tulnud sisse oma elektroonilise lähenemisega. Tuleb välja, et praegu võimalused on paremad, tulemused on paremad ja loodetavasti siis liigume me selles suunas, et looma tervis oleks parem ja siis toodangu osa, aga siin nüüd võib tekida ju ka niisugune küsimus, et kus kohas on siis see võimete piir? Nii teadusel kui ka siis tema objektil.
Kui me liigume mingisuguses keskkonnas, on ta siis teadus, on ta tootmine ja pidevalt saame sinna andmed juurde ja meie eesmärk on ikkagi nende loomade jõudluse parandamine ja kui selle jõudluse paranemine juba küllalt inertselt edasi läheb, no siis me näeme, märkame äkki, et tervis ei ole nii hea, tootmisloomad, kas suguloomad ei taha vastu pidada, siis me pöörame oma näo nende tunnuste poole. Kuid teistpidi, ja tekib ikkagi see optimaalsuse probleem, no kui me nüüd läheme selle kõige suurema ja revolutsioonilisema tegevuse juurde, see on see nõnda nimetatud genoomi määramine, genoomanalüüs, kus me oleme suutelised siis need miljardid lämmastikaluste paarid ära määrama, aga teeme me selle ära ja selle järele võime küsida, aga mis siis? Me teame, aga meil ei ole selle infoga midagi peale hakata, sest loomaorganism on nii üles ehitatud, et temal 20% on aktiivsed geene, ülejäänud on kõik passiivsed. No kus sa viskad siis osa need passiivsed välja, sa pead nad kõik määrama. Nii et, et siin tekib teatud ikkagi vastuseis, et me peame olema ikkagi valivad ja mõtetud infot koguda ei ole otstarbekas.
Minu jaoks oli üllatus see, et millise arengu on läbi teinud Eesti maakari. Ja ma ei kujutanud ette, et Eesti maakari on ka võimalik kujundada. No, me teame ju, misukene ta välja näeb. Ja tuleb nüüd tõdeda, et aretajad on osanud ka siin oma oskusi näidata. Ja niimoodi, et Eesti maakari on ikkagi nudi ja on hele.
No jah, eks tal kipub vahel sarvi ka tehtama ja see oli ka siis sel juhul, kui toodi Soomest pulle või ka lehmikud sisse või kasutati ka Jersey karja. Nendel on osa sarvilised, aga meil ikkagi ta peab olema tüüpiliselt ja geneetiliselt nudi. Kuivõrd lehmade arv on alla 1000, siis nad on ohustatud tõugude nimekirjas. Ja Euroopa käsulauad keelevad teiste tõugude aretusmaterjali kasutamise ohustatud tõugude aretuses. 2004. aasta sündmused, kui me esimesest maist Euroopa Liitu astusime, olime siis tarkade inimestega, ministeeriumi ametnikega vastakuti laua taga. Ja üleval oli projekt, et Soomest ostetud pullispermast oli parasjagu sündimas vasikad. Ja ettepanek oli sealt poolt, et enne esimest maid 2004 sellest samast pullist sündinud vasikad on puhtatõulised. Aga esimesel mail ja edasi sündinud vasikad sellest pullist on ristandid. No siis olime seal koos ja suur osa olid ka minu üliõpilased, aga ametnikud olid väga tõsised ja diskussioon läks ka väga tõsiseks, aga jäi pealika seisukoht, et isegi Euroopa Liitu astumine looma geneetilist positsiooni ei muuda.
No see oli nüüd üks selline põige ajaloost ja eks need tuuli ole kogu aeg olnud, mis on siit ja sealt poolt puhkunud, aga kui te nüüd siin oma tõuraamatu äramärkimise päeval kokkuvõtteid tegite, siis selle kinnituseks on olemas nüüd ka kirjalik materjal, kus kohast on siis võimalik saada ülevaateid valdkonniti ja tegevuste kaupa, nii et see iseenesest on nüüd üks väga sinne tähelepanuväärne moment.
Peaks olema, jah, sest ikkagi tihti ma kasutan seda saksa väljendit, et wer schreibt, der bleibt, kes kirjutab, see jääb. Ja tahtsime, et ikkagi kuivõrd on 50 aasta tähtpäeva puhul välja antud väikene väljaanne akadeemik Arne Pung, siis kui 100 aastat oli, kui me tähistasime 115 aastat, siis oli Teodor Pooliga, need olid siis akadeemilise põllumajandusseltsi poolt välja antud kogumikus ja nüüd sai ka raskuste läbi, aga ikka tähtede poole ja saime õigel päeval välja. Ja see on kasutamisel, see 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis, seal on kõikide loomaliikide, siis ka nende puhul, näiteks linnud, karusloomad, kus tõuraamatud ei peeta, aga nende tõuarvestus on ka seal kirjas. Ja näitus on meil ka põllumajandusmuuseumis väljas. Ja kui seda tõuraamatut kui iseseisvat üksust vaadata, siis ta on üks selline konservatiivne ja temast ei taheta eriti rääkida. Räägivad muidugi need inimesed, kes on hirmsasti vaeva näinud, sest need on paljuski olnud käsikirjalised. Nõukogude ajal muidugi nad trükiti ja igal majandil olid kõikide loomaliikide tõuraamatud kohal, suured A4-s kõvade kaantega pruuni värvi. Aga nüüd viimane tõuraamat trükiti ka sama Eesti maakarja poolt eelmise sajandi lõpus, kus võeti siis kokku, aga praegu on ta siis jah, praktiliselt elektrooniline tõuraamat on ta jõuduskontrolli keskuses, aga samal ajal dubleeritud ka ühistutes seltsides, osaliselt ka paperkandjal.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. O Eestimaad, o sünnimaad, kuni su küla verela elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sina ka. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sina ka. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kantsid kingi, astelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elab sina ka.
Pereraadio.